Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dobar večer. Z vami sem Malenka Heferle-Felc.
V mozaiku dneva boste slišali.
Maver, voditelji Evropske unije se bodo, kot kaže, spet poenotili pri šibki vodstveni figuri. Erjavec kljub številnim očitkom opozicije ostaja trdno v sedlu ministra za obrambo. V Italiji v bližini meje s Slovenijo zaustavili približno 100 migrantov, ki so prečkali Slovenijo. Vreme, zvečer se bodo nevihte umirile, jutri bo spremenljivo z občasnimi padavinami. Agencija za okolje še naprej poroča, da so od Gorenjske proti jugovzhodu nastale tri nevihtne celice z veliko verjetnostjo toče. Pričakujejo, da bo lahko nastala še kakšna. Celice se ne premikajo ali pa se premikajo zelo počasi proti vzhodu. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki. Zvečer se bodo nevihte umirile. Jutri bo spremenljivo z občasnimi padavinami in nevihtami ter nekoliko hladneje. Težave so tudi na cestah. Dve prometni nesreči. Zaprta cesta Soteska Črnomelj pri Črmošnicah ter cesta Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Šentjurju. Zaradi razsutega tovora je na Štajerski avtocesti na razsepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani zaprt uvoz. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na Primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani in med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani. Ob koncu šolskega leta in pred praznično obarvanim koncem tedna lahko vozniki na cestah pričakujejo gnečo in zastoje. Zaradi razsutega tovora je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani zaprt uvoz. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na Primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji na Primorski avtocesti na posameznih odsekih proti Ljubljani potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Zastoj je nastal tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Kolona vozil je trenutno dolga 3 kilometre. Želimo vam varno vožnjo. Izredna seja državnega zbora o interpelaciji zoper ministra za obrambo Karla Erjavca, ki je dobro uro in pol potekala za zaprtimi vrati, je znova odprta za javnost. Zaprtje je predlagal Erjavec z namenom, da so lahko poslanci prisluhnili razlagam nekdanjega poveljnika poveljstva sil slovenske vojske Mihe Škrbinca, ki jih je dal vojaški obveščevalni varnostni službi. Erjavec je vse očitke iz interpelacije zavrnil. Žan Mahnič je v imenu predlagatelja stranke SDS ponovil očitke na račun ministra, da je zlorabil vojaško obveščevalno varnostno službo in nezakonito razrešil poveljnika poveljstva sil Škrbinca. Poslanci SDS ministru očitajo tudi odgovornost za prekoračitev pristojnosti zavajanja laganja poslancem in javnosti v primeru nočnega streljanja na Počku. Koalicija ministra v celoti podpira. Seja se je začela ob 9, poslanci pa so za obravnavo predvideli več kot 14 ur. V kraju Dolina pri Trstu, v bližini meje s Slovenijo, so zaustavili približno 100 migrantov, ki so jih odpeljali na policijsko postajo na identifikacijo. Večina migrantov naj bi bila iz Pakistana. Migranti so bili na poti v manjših skupinah. Domnevajo, da so jih v Italijo prek Slovenije z avtomobili pripeljali tihotapci ljudi. Italija in Slovenija v boju proti nezakonitim migracijam načrtujeta vzpostavitev skupnih policijskih patrulj. Načrtujeta tudi skupen program za vrnitev nezakonitih migrantov v njihovo domovino. Prihodnji tedni bodo v Evropski uniji še pestri. Voditelji članic se bodo že čez dober teden znova srečali v Bruslju. Na izrednem zasedanju se bodo znova poskusili dogovoriti o svežnju imenovanj na vodilne položaje po majskih volitvah v Evropski parlament. Do takrat se bodo zvrstila tudi različna posvetovanja. Za komentar smo poklicali političnega analitika Aleša Mavra. Z njim se je pogovarjala Helena Križ.
Je v 10 dneh mogoče doseči preboj, dr. Maver?
Ja, osebno mislim, da ne, oziroma če bi že do preboja prišlo, potem mislim, da bi se lahko poenotili samo o relativno šibkih osebnostih, kar pa po mojem mnenju za imidž Evropske unije ne bi bilo dobro.
Ključen del kadrovske sestavljanke je predsedniško mesto v Evropski komisiji. Nihče od kandidatov treh glavnih političnih družin za zdaj nima večine, med drugim se je pojavil problem, ker koncept vodilnih kandidatov nima soglasne podpore. Dr. Maver, kam lahko pripelje ta nezmožnost dogovora, ki smo ji trenutno priča?
Ja, kot sem že na začetku nakazal, se mi zdi, da je zelo verjetno, da se bodo na koncu voditelji držav poenotili ponovno za relativno šibko vodstveno figuro, čemu smo bili pravzaprav priča vse od leta 2004 že José Manuel Durão Barroso. Ni bil ravno zelo močna voditeljska figura, kot tak se je pa potem izkazal sicer dolgoletni in stari politični maček Jean-Claude Juncker, ki pa je na mestu predsednika Evropske unije bolj ali manj samo dočakal pokoj. Žal je torej najverjetnejši scenarij, da se bo tudi tokrat zgodilo nekaj podobnega. Tako da je pravzaprav največja žrtev tega rezultata evropskih volitev ponovno ugled Evropskega parlamenta in osrednjih evropskih institucij, ker se je, kot so tudi že mnogi takoj po volitvah opozarjali, težišče še enkrat več prevesilo čisto na stran posameznih držav članic, kar mislim, da za ugled Evropske unije med njenimi državljani ni najboljša popotnica.
Koliko časa pa bi lahko vladala ta kaos in negotovost?
No, sej zdaj nekega hudega kaosa v tem trenutku še ni. Seveda pogajanja, ker gre vendarle tudi za prestižna vprašanja, se lahko zavlečejo več mesecev, no se to pravzaprav ni nič nenavadnega v nekaterih državah članicah, za katere so značilna dolga pogajanja o sestavi vladne koalicije, recimo, če se spomnimo Belgije ali pa Nizozemske ali pa tudi Avstrije v več primerih v preteklosti ali tudi Nemčije po zadnjih parlamentarnih volitvah. Tako da z tega vidika to ne bi bilo nič zelo nenavadnega, sploh glede na zapleteno sestavo Evropskega parlamenta, ampak glede na to, da je ravno Evropski parlament že tako ali tako v očeh državljanov Evropske unije najšibkejši člen, bo pa ta šibkost v teh pogajanjih še bolj izstopila in to je tudi za prihodnost Evropske unije velika škoda. Je pa res, da nekoliko vpliva lahko na dinamiko pogajanj tudi razmerje med posameznimi vodilnimi državami članicami, mislim tu predvsem na razmerje med Nemčijo in Francijo. Pri tem je treba upoštevati, da je položaj v Nemčiji notranje politično trenutno bolj zapleten kot v Franciji, čeprav je tudi Macronova stranka na volitvah v Evropski parlament doživela poraz, je vseeno dolgoročno Macronu uspelo doseči osrednji cilj, se pravi spet spostaviti to dihotomijo med seboj in Marine Le Pen in v tej konstelaciji bo on v Franciji vedno zmagovalec. Popolnoma drugačna pa je situacija v Nemčiji, kjer se je krščanska demokracija po evropskih volitvah znašla na hudem udaru zelenega vala in mislim, da bo tudi v Nemčiji zaradi tega zelo pestro. To bo pa seveda vplivalo tudi na oblikovanje in vzpostavitev osrednjih organov Evropske unije.
Pa vsi izzivi, s katerimi se sooča in se bo še soočala Evropska unija, dopuščajo več časa, daljše obdobje za pogajanja?
Ja, jaz osebno mislim, da pravzaprav ne. Ravno zaradi tega, ker je za Evropsko unijo izredno zahteven prejšnji mandat, ko se je spostavilo to hudo vprašanje zaupanja v osrednje evropske inštitucije in ravno v tem kontekstu si Evropska unija pravzaprav ne more privoščiti zelo dolgega zavlačevanja in zastoja. Čeprav pa je seveda rezultat volitev v Evropski parlament tak, kot je bil in kaj drugega skoraj ni mogoče, kot pa neka dolga pogajanja in na koncu verjetno bolj manj slaba in šibka kadrovska rešitev. Ali pa se bo uspelo voditeljem vendarle poenotiti, da na koncu izberejo neko močno osebnost, recimo, če bi se Angela Merkel znašla na čelu Evropske komisije, bi to bila zanimiva možnost. Po eni strani bi Nemčijo razbremenila svojega že pešajočega vodstva, po drugi strani bi pa vendarle verjetno bolj kot Juncker dajala neki močnejši pečat Evropski komisiji in Evropski uniji kot taki. Ampak to je bolj znanstvena fantastika verjetno.
Doktor Aleš Maver, najlepša hvala za ta kratek pogovor.
Hvala vam.
Mozaik dneva. Na Zaplezu bo jutri letno srečanje slovenskih misionark in misionarjev, ki se trenutno nahajajo v Sloveniji, nekdanjih misionarjev ter laiških misionarjev. Pridružili pa se jim bodo tudi škofijski ter dekanijski animatorji za misijone ter člani Misijonske molitvene zveze. Več v pogovoru, ki ga je z ravnateljem Misijonskega središča Slovenije Matjažem Križnarjem posnela Marjana Debevec.
Kakšen je pravzaprav namen tega srečanja? Kaj pomeni misionarjem, da se takole enkrat letno skupaj zberejo?
To je res dobro vprašanje, kaj ti misionarji vemo, da večinoma so po svetu in mnogokrat ne morejo priti domov niti na pogreb svojih staršev ali na kakšne druge take družinske dogodke, srečanja. Tudi med sabo se mnogokrat res poznajo samo tako, preko pisem, preko mailov in to je že tradicionalno, da se ob koncu junija srečamo prav na nekem takem, bi rekel, druženju. Enkrat je to pripravljeno bolj tako, da se spoznajo med seboj, drugič morda bolj strokovno. No in letos smo se odločili, da gremo na Zaplaz, na Dolenjsko.
Ja, sveto mašo bo ob 10. daroval novomeški škof Andrej Glavan. Kaj pa še pripravljate? Kakšen bo potem program?
No, prav gotovo bo ta sveta maša nek začetek, kamer so povabljeni tudi vsi ostali romari, ki bodo takrat trenutno morda slučajno prišli na Zaplaz, pa seveda tudi drugi, ki bi se namensko odločili, se tam srečali tudi z misionarji. In potem po tem pa gremo do 10 minut oddaljene domačije v Mrzli Luži, ki jo je prav slovenskim misionarjem, misijonskemu središču podarila dobrotnica Marija Zorka Bukovec. In sicer je ta dar namenila že leta 2011, potem po njeni smrti pa smo nekako dobili to domačijo, da bi jo nekako prav uporabili v namen misijonskega delovanja.
Na kakšen način v namen misijonskega delovanja? Zdaj se boste tam zbrali, kaj pa sicer tam poteka na tej domačiji?
Ja, ta domačija je prav, ona je vzdrževala do konca svojih dni tukaj na zemlji, dokaj Bog ni poklical k sebi. Z 12 leti je želela iti v misijone, že in potem vse skozi imela to željo v sebi, čeprav ni nikoli do tega prišlo. Najprej je skrbila za svoje starše, potem za svojega brata, potem seveda prišla v leta, vendar kljub temu je imela to željo, da bi na nek način njena domačija služila, bodi si v pripravi laikov ali tudi drugih za misijone, potem tudi druženju in seveda tudi, ko pridejo misionarji domov, da se lahko morda nekje tudi ustavijo za kakšen dan v miru. Predvsem pa seveda tudi naj bi ta domačija morda dala eno novo noto pogleda na slovensko zemljo, tudi na to, da bi človek ostal na kmetiji, na domačiji in seveda s tem tudi dobival prav tisto znanje, vrednote, ki jih nekako še kako potrebujemo in jih lahko nesemo v svet. Kajti vemo, da prav kmetija je dala slovenskemu človeku pravzaprav tisto bistvo za ohranitev naroda, za ohranitev zemlje in tudi to, kar lahko posredujemo v misijonske dežele.
Iz misijonskih dežel pa so misionarji vsa leta prinašali razne predmete, ki simbolizirajo pa druge kulture in prav o tem bo govora tudi potem na vašem srečanju. Kdo bo predaval, kaj bosta predstavila predavatelja?
Ja, tukaj imamo res zelo zavzete ljudi, ki se prav posvečajo tej dediščini, ki se bodo si naši misionarji v preteklosti prinesli. Tukaj je gotovo dr. Marko Frelih v etnografskem muzeju, potem tudi njegova žena Nataša, ki vodi muzej krščanske umetnosti na Slovenskem v Stični in bosta nekaj besed pregovorila o tem. Seveda pa tudi v našem misijonskem središču hranimo razne predmete, ki so jih pa sedaj v zadnjem času prinesli misionarji in bi jih prav z letošnjo razstavo, ki bo nekako začela se predstavljati v Veržeju s 1. julijem, potem pa nadaljevala vse leto po Sloveniji, po raznih mestih, kar bo tudi objavljeno na našem plakatu, kjer bodo dogajanja ob misijonskem mesecu oktobra 2019, ki ga hoče papež še posebej poudariti. Vemo tudi z geslom, ki smo ga dobili za velikonočno podobico krščeni in poslani.
Mogoče še ob sklepu, torej vaše srečanje boste sklenili v rojstni hiši Friderika Ireneje Barage. Zakaj ste pravzaprav izbrali ta dom, ta kraj za zaključek vašega srečanja?
Najprej zaradi bližine, a ne, ker je to samo dobrih 5-10 minut z avtomobilom od te domačije, tudi v bližini Treben, Dobrnič in tam je še zelo lepo ohranjeno dom Friderike Barage in tudi seveda pa zaradi veličine prav te osebe, ki je nekako, bi rekli, lahko temelj tistega sodobne misijonskega oblikovanja slovenskega človeka. Prav škof Friderik Baraga, vemo, kako je prav z vso svojo močjo šel in tam oznanjal Jezusa Kristusa.
Matjaž Križnar, najlepša hvala za tale pogovor. Blagoslovljeno, lepo srečanje vam želim jutri.
Tudi vam za klic, pa morda se srečamo na Zapladu.
Šport. Nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar v 3 dneh dirke po Sloveniji še ni opozoril z resnim napadom, a še naprej ostaja v igri za najvišja mesta. Nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja, v skupnem seštevku je 6. Za končno zmago bo bržčas moral pomagati klubskemu kolegu Italijanu Diegu Ulisiju.
Ja, branili bomo majico, seveda, če bo pa napadi na majico in da Ulisi ne more, bom pa probal kriti in pomagati Ulisi do konca dirke.
Jutrišnja etapa med Novo Gorico in Ajdovščino bo dolga 153,9 km. Kolesarje čakajo 3 vzponi, po 120 km se bo začel vzpon prve kategorije na najvišjo točko letošnje dirke na Predmejo. Gre za 9-kilometrski klanec s povprečjem 8%, ta bo bržčas odločil končni vrstni red dirke.
Slovenci po svetu. V avli Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu občasno razstavljajo likovne izdelke različnih avtorjev. To sredo, 19. junija, sta minister Peter Česnik in državna sekretarka Olga Belec sprejela ustvarjalce likovnih izdelkov učence četrtih razredov osnovne šole Trnovo iz Ljubljane. Razstava je odprta za javnost. V okviru praznovanja državnega praznika Republike Slovenije, Dneva državnosti, so učenci izdelali likovne izdelke, s katerimi želijo popestriti in doživeto prikazati slovenske simbole in značilnosti Slovenkam in Slovencem ter predvsem njihovim otrokom, ki bivajo zunaj meja domovine. Vsaka črka napisa Slovenija ponazarja slovenske simbole in značilnosti, pod črko pa je njihov opis. Vsak od učencev je barvito predstavil svoj likovni izdelek. Učenci osnovne šole Trnovo, učencem v zamejstvu in po svetu želijo lepe, dolge počitnice in jim v vročih poletnih mesecih priporočajo obisk slovenskih gora in planin, osvežujočih jezer, kopališč in morja, prijetno hladnih jam in živahnih slovenskih mest.
Vremensko poročilo. Zvečer se bodo nevihte umirile, proti jutru pa bodo spet lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Ob morju bo oblačnosti in padavin manj. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 21 do 27 na Goriškem in ob morju okoli 29 stopinj. Obeti v nedeljo bodo predvsem sredi dneva in popoldne še pogoste krajevne padavine tudi nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja. V ponedeljek in torek bo sončno in spet vroče. Predvsem v ponedeljek bo na Primorskem še pihala burja. Vremenska slika. Nad Alpami se zadržuje vremenska fronta, ki bo jutri vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam z jugozahodnimi vetrovi doteka topel in postopno vse bolj vlažen zrak. Podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Letališče Portorož pretežno jasno 30 stopinj, prav tako Tolmin 30 stopinj. Murska Sobota jasno 28, letališče Edvarda Rusija na Maribor zmerno oblačno 27 tudi na Ptuju, Črnomelj in Novo mesto ter Metlika pod četrtek 26 stopinj, Celje 25, prav toliko v Ljubljani, v Idriji, Litiji, Mariboru, v Rogaški Slatini, Slovenskih Konjicah, v Trebnjem. Slovenjgradec zmerno oblačno 24, prav toliko v Babnem polju, na Vrhniki in Postojna pretežno oblačno 23, Bohinjska Češnjica 23, Kočevje, Logatec, Velenje prav tako 23, Lisca zmerno oblačno 22, Kranj prav tako 22, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno rahlo dežuje po nevihti 21, piha jugozahodnik 10 km na uro, letališče Lesce prav tako 21, piha severnik v sunkih do 40 km na uro, Pohorje in Mežica 20 stopinj, Rateče in Gornji grad ter Jezersko 19, popravljam Jezersko 16, Gornji grad in Rateče pa 19 stopinj. 16 je tudi na Rudnem polju, Krvavec 14, piha zahodnik v sunkih do 20 km na uro in Kredarica oblačno 8 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 36 km na uro. Dve prometni nezgodi, zaradi tega je zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Šentjurju ter polovična zapora na cesti Škofja Loka-Železniki pri Bukovici. Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani in med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani ter na izvozu Žalec-Arja vas iz smeri Maribora. Pneumatika na vozišču ovira promet med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg 3 km. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo naj uporabijo izvoz Jesenice v vzhod Lipce. Zastoj je tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut, ter na cesti Velenje Arja vas v obe smeri. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Do 23. junija bo potekala kolesarska dirka po Sloveniji. V tem času bodo za ves promet zaprti nekateri odseki cest in priključki na avtoceste. Jutri na relaciji Nova Gorica, Kanal ob Soči, Goriška Brda, Renče, Vogrsko, Štanjel, Vipava, Ajdovščina, v nedeljo pa na relaciji Trebnje, Ivančna Gorica, Črnomelj, Metlika in Novo mesto. Dela potekajo na primorski avtocesti, predvidoma do 29. junija, zato bo zaprt priključek Kozina, izvoz in uvoz proti Kopru. Obvoz je preko priključkov Divača in Kastelec. Predvidoma do konca junija bo na štajerski avtocesti zaprt priključek Blagovica v obe smeri, oba izvoza in uvoza, od 22. junija do 7. julija bo zaprta cesta Mengeš-Moste pri Topolah, obvoz bo preko Duplice. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Alen Salihovič, brala sem Alenka Heferlefeld, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:27.
Radio Ognjišče.